Ja, jeg var ikke klar over, at I havde en balkon til, til os fra højskolen. Hold nu op, det er jo helt kongeligt på en eller anden måde. Man kan sidde der, lotion. Nå, jamen den må vi jo fylde op en anden dag. Det er ked af, at vi ikke lige kan gøre i dag i hvert fald. Men godt at være her, og tak for invitationen til at bruge lidt tid sammen med jer her søndag formiddag. Det har jeg glædet mig til. Hvor er det en dejlig forsamling, hvor er det godt at være sammen med jer her i dag. Da jeg, som Ruben ganske rigtigt sagde, hørte udfordringen for cirka 4 år siden omkring højskolen, som var i krise og skulle lukke, hvis ikke der skete noget meget, meget, meget radikalt. Og der var 15 elever, tror jeg, på det her tidspunkt, 15-16 elever, og havde været i krise igennem mange, mange år, så følte jeg, at Helligånden sagde ind i mit hjerte, jeg er ikke færdig med det sted. Og jeg har mere, jeg vil gøre på det sted, gennem det sted. Og så oplevede jeg det, den skræmmende del af det var, at selvfølgelig han sagde, og det synes jeg, du skal gøre noget ved. Kender I det, når nogle gange Helligånden siger noget, og tænker, der var du lige lidt for frisk, Helligånden. Prøv lige at skrue lidt ned for energiniveauet. Men den her oplevelse af sådan en uforfærdet, det vil jeg gerne gøre noget ved, og du skal involvere dig i det. Det blev til et ja, og i august 20 startede vi så op midt under corona og alle mulige andre ting. Jeg tænkte med mig selv, det må du så have styr på, at der også udbryder corona, lige efter at jeg havde sagt ja til det her faktisk, så udbrød corona. Og så, ja. Men det har Helligånden jo styr på. Det er jo ikke omstændighederne, der behøver at være på plads. Det er kaldet i dit hjerte, der må være på plads. Ikke sandt? Så kaldet andet faldt på plads bagefter. Og så startede vi op, og nu, som jeg sagde lige før, så krydser vi faktisk 50 elever i morgen. Og i løbet af næste uge kommer vi faktisk op på 51, for der kommer hende der fra Belgien i løbet af næste uge. Så tingene har vendt, okay? Skolen er tilbage på banen, og det er en historie, en fantastisk historie om genoprettelse og om, hvad Gud formår at gøre. I dag vil jeg gerne tale om det. Jeg vil gerne tale om Guds plan for genoprettelse, fordi det er den fortælling, som jeg oplever, er så vigtig for os alle sammen at få fat i. Og i ordsprogenes bog, der står der sådan her, at du skal passe på dine tanker og motiver, for det er dem, der former dit liv. I den engelske udgave af det samme skrift, der står der, som en mand tænker i sit hjerte, sådan er han. Og i Romerbrevet kapitel 12 og vers 2, der har vi det her velkendte skriftsted omkring, at du skal lade dig forny eller forvandle gennem en fornyelse af dit sind, så du kan forstå, hvad der er Guds vilje. Det gode, det velbehagelige og det fuldkomne, står i den gamle oversættelse. I den engelske oversættelse, NLT, i det her Romerne 12 skriftsted her, der står der, at du skal lade Gud forvandle dig til en ny person ved at ændre den måde, du tænker på. Så det vil altså sige, hvis vi på nogen måder skal forandre noget i vores eget liv, eller i vores kirke, eller i vores byer for den sags skyld, jamen så starter det med, at vi ændrer vores måde at tænke på. Okay? Så at forny vores sind, at forny vores tankebaner, er første step ind i det at få en ny virkelighed, ind at få i en anderledes virkelighed, end den vi erfarer og oplever i dag. Så du er altså, og jeg er, hvor jeg er, på grund af den måde, jeg tænker på. Så skal noget være anderledes, så skal jeg forny mit sind, som Paulus siger til romerne her, for at blive anderledes og komme et andet sted hen. Og en af de ting, som er for mig blevet rigtig vigtig at forstå, det er, at Gud har en helt overordnet plan for dig og mig, for os alle sammen, for menneskeheden, og det er genoprettelse. At der simpelthen er en agenda, som har stået i Guds bog og i Guds plan, helt fra Adam og Eva, de svigtede Gud og fik det her benspænd fra djævlen af, hvor de spiste af frugten og mistede deres velsignelse, og Gud kom og sagde, kvajpander, nej det gjorde han ikke, men han var jo ikke jysk, men det han sagde til dem, det var alligevel, at der bliver nogle konsekvenser af det her, ikke sandt? Og så sagde han til slangen, at du har spændt ben for min skabning her, og det kommer også til at få konsekvenser for dig. Du kommer fra nu af til at hugge kvindens sæd i hælen. Du Du vil forstyrre menneskeheden. Du vil være benspænd for menneskeheden fra nu af. Men jeg vil også bare lige fortælle dig, så profeterer Gud, eller proklamerer Gud sin vilje ind over fremtiden, og det er, at kvindens sæd kommer til at knuse dit hoved under den samme hæl. Så det menneske, som du vil ødelægge, kommer ultimativt til at ødelægge dig. Det var hans ord til slangen, ikke sandt? I haven. Og hvad var det? Ja, det var Guds proklamation af, at der kommer tid og tider med genoprettelse. Og det fortsætter hele vejen igennem det gamle testamente, hvor vi læser om Gud, der bygger ting op, Gud, der vil genoprette Israel, Gud, der vil genoprette Davids rige, Gud, der vil genopbygge templet. Han vil endda bygge det, så det bliver herligere. Det kommende tempel bliver skønnere, eller smukkere, eller herligere, end det tidligere tempel. Så hele vejen igennem Bibelen der er der et budskab, en tone, som handler om Guds plan for genoprettelse. At tingene er ødelagt, men tingene vil blive genoprettet. Okay? Og da Jesus han så kommer og siger i Lukas evangelie kapitel 4, at Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig, så citerer han jo et skriftsted fra Esajas, for at jeg skal gå og bringe godt nyt til de afmægtige, og forkynde frihed for de fangne, for at give nyt syn til de blinde og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham, eller det bliver en tid, hvor der bliver udråbt et nådeår fra Herren. Okay? Nådeåret, det var sådan noget, jøderne havde, det er der nogen af jer, der sikkert godt ved, hver 50. 20. år, og der blev alt gæld, og al ejendom blev videt tilbage til retmæssig ejermand. Det vil sige, at havde du på en eller anden måde kommet afsted med at få viklet dig ud i nogle problemer i løbet af de her 50 år, så når man kom til jubelåret eller nådesåret, så blev alt genoprettet. Alt blev ført tilbage til den oprindelige tilstand. Så hver 50. 20. år blev jøderne mindet om, at Gud er en Gud, som ultimativt ønsker, at ting skal genoprettes. Ja. Og den fornemmelse var i jøderne, den forståelse var hos jøderne, at Gud vil genoprette os. Den var igennem hele det gamle testamente. Og da Jesus så kommer og proklamerer det, han proklamerer her i templet i Lukas evangeliet, skrevet i Lukas evangeliet kapitel 2, at nu er den tid kommet, at nu er den tid opstået, hvor det her det kan ske, så vidste alle, som kendte skrifterne, at hvis det her skal ske, så er det fordi Messias er kommet. Fordi når Messias han kommer, så skal alting blive genoprettet. Ikke sandt? At de ikke troede på det og ikke ville tro på det, fordi han forstyrrede deres magt, kan man sige. Mange af farisæerne og de skriftkloge og lederne i samfundet, det er en anden side af sagen. Men folket troede på det. De troede på, at Messias han var kommet, fordi hvis der når han kommer, så skal han genoprette alt. Så skal der blive fred på ny, okay? Så Guds plan er at skabe fred. I 1. Johannes kapitel 3, vers 8, der siger Johannes det på den her måde, at grunden til, at Jesus han blev åbenbaret, det var for at tilintetgøre djævelens gerning. Amen. Siger man sådan noget her i Odense? Amen. Ja, vi har i hvert fald lige sunget, ikke sandt? Så han kom for at tilintetgøre djævelens gerninger. Og den forståelse af, at Gud vil genoprette alt, den forståelse skal ned i vores hjerter og vores tanker, hvis vi skal leve i genoprettelsen. Giver det mening? I Apostlenes Gerninger, kapitel 3, vers 21, der beskrives det på den her måde, at Jesus, efter at Jesus han er død og opstået, så står der sådan her, at Jesus han skal blive i himlen, indtil den tid kommer, hvor alt skal genoprettes. Som Gud for ældgammel tid har forudsagt gennem sine udvalgte profeter. Okay? Så Jesus han er altså i himlen, og der skal han blive, indtil den tid kommer, hvor alt skal genoprettes. Kan vi sige alt sammen? Det ord alt. Alt. Alt skal genoprettes. Vi prøver det en gang mere. Altså, vi er jo ikke i Jylland, vel? Vi er jo på Fyn, der er man jo friske. Ikke sandt? Come on. Så alt, Gud vil genoprette alt. Ja, og alt betyder, sjovt nok, alt. Der er ikke noget undtaget. Der er ikke noget, der ikke bliver genoprettet. Alt bliver genoprettet. Det er Guds plan. Men det, der er vigtigt at forstå, det er, at da Jesus han kom og var et levende bevis på, at Gud var kommet til jorden, og at han ville genoprette alt, at han ville tilintetgøre, det er en anden måde at sige det samme på, djævelens gerninger, så blev hans, det er fuldbragt på korset, som vi lige fejrede sidste søndag, så blev den proklamation en proklamation, som ikke står til at ændre. Det kan ikke, det kan ikke laves om igen, det kan ikke køres tilbage, det kan ikke, man kan ikke sige, ah, og der er nok en anden udgave af det, og det var nok ikke helt det, han mente, da Jesus sagde, det er fuldbragt. Der var genoprettelsesprocessen fuldbragt. Det er derfor, Bibelen siger, ved hans sår har vi fået lægedom. Han tog vores synder i sin krop op på korsets træ. Det er ikke noget, han kommer til at gøre en dag. Han kommer ikke til at tilgive dine synder en dag, når han synes, nu har du opført dig pænt nok. Han har tilgivet dine synder. Er I med her i dag? Han har tilgivet dine synder. Han har helbredt din sygdom. Han har genoprettet dit liv. Det er allerede sket. Og det går, at nogen siger, at nu er han der. Han har vist drukket for meget jysk kaffe, inden han tog af over i dag. Men i virkeligheden er det evangeliet. Og hvis ikke du kan forstå det eller tænke det, så kan du heller ikke leve i det. Så udgangspunktet er ikke, at vi skal få Gud overtalt til at gøre noget. Udgangspunktet er, at Gud allerede har gjort det gennem Kristus. Det er fuldbragt. Og det, at det er fuldbragt, det betyder, at vi ikke skal forsøge at overtale Gud. Vi skal tage imod det i stedet for. Okay? Og der er det, han siger, ved at forny vores sind, alt hvad der tjener til liv og Guds frygt, siger 2. Peter 1:3. Det har hans guddommelige magt allerede skænket os gennem kundskab om ham, som kaldte os ved sin herlighed og kraft. Amen? Så alt, hvad vi har brug for at leve et Guds liv, altså zoe, er ordet i den her skriftsted. Det betyder Guds slags liv her på jorden. Alt vi har brug for at leve et liv, som ligner det liv, Jesus han levede, det har vi fået. Hvordan er det så, det aktiveres i vores liv? Gennem fornyelsen af vores sind. Hvordan fornyes vores sind? Ved at vi får en større forståelse af, hvem Jesus er. Så jo mere åbenbaring vi får af, hvem Jesus han er, jo mere kan vi leve i den virkelighed, som allerede er vores genoprettelsen, helbredelsen, friheden for synd, friheden for dom, friheden for fordømmelse, frihed for skam, frihed for slaveri, alle de ting her. Genoprettelse betyder, at Gud har gjort det, og det er tilgængeligt i ham. Så hvorfor skal vi leve som mennesker? Hvorfor skal vi leve, siger Paulus til Galaterne, som om vi stadigvæk er bundet? Hvorfor skal vi opføre, som om vi stadigvæk er slaver? Hvorfor skal vi forsøge at overtale Gud til at frelse os eller komme os i møde med hans kærlighed gennem vores gode gerninger, når han nu allerede har givet os det hele uden gerninger? Det er det, han siger til galaterne. Hvem har forhekset jer, galater? Hvem er det, der har forhekset jer? Hvem er det, der har fået jer sind på afveje her? Hvem er det, der har fået jer til at tænke noget andet om jer selv, end Gud han tænker om jer? Ved hans nåde har vi fået del i det hele. Amen. Alt. Så, hvad betyder den her konkret? Hvad betyder det så helt konkret for os? Og det er bare lige det, jeg skal bruge lidt tid på at sige noget om her. Hvad betyder det helt konkret for os, at vi er blevet genoprettet i Kristus? Hvad kan det betyde for dig og mig i vores liv? Og der ledte Gud mig til et skriftsted i december måned i Amos, et skrift, jeg selvfølgelig har læst før, men jeg oplevede på en måde, at Gud sagde til mig, jeg havde en fornemmelse af, at Helligånden mindede mig om, at det her bliver et skriftsted, som skal tales i 24, og som bliver på en eller anden måde en ny åbenbaring måske, og en ny virkelighed i det år, som vi går ind i. Og jeg tænkte selvfølgelig på mig selv, jeg tænkte på kirken i Herning, men jeg tænkte også på højskolen selvfølgelig, Nick Kolding. Men det er det her Amos kapitel 9 og vers 11-15, en profeti, hvor Amos han siger fra Herren, at der kommer en tid, eller Herren siger gennem profeten, at til sin tid vil jeg genopbygge Davids rige. Jeg vil udbedre skaderne og genopbygge det, som blev revet ned. Kan I se det? Her er planen. Jeg vil få det op at stå igen, så det bliver som før. Derefter skal Israels folk overtage resterne af Edom, altså af nogle af de landområder, de havde mistet, og de andre folkeslag, som også tilhører mig. Altså ting skal komme tilbage til deres oprindelige tilstand. Det er Herren, der siger det, og han vil gøre det. Herren siger, en gang bliver der igen fremgang og frugtbarhed, så man ikke bliver færdig med at høste, før det er tid til at pløje, og man ikke bliver færdig med at presse druerne, før det er tid til at plante. Bjergskråningerne vil drøbe af druernes saft, og jeg vil sætte mit folk Israel fri af fangenskabet. Der skal de genopbygge deres ødelagte byer og flytte ind i dem, og de skal plante vingårde, de skal drikke vinen deraf, og de skal anlægge haver og nyde frugten deraf. Jeg planter dem tilbage i deres land. Aldrig mere skal de rykkes op for det land, jeg har givet dem. Herren Israels Gud har talt. Amen. Skønt, skønt skriftet. Der er fem ting, jeg bare vil hente ud af det, og I har allerede set dem, fordi de har været oppe på skærmen. Kan I huske dem uden at rette? Kan I nok ikke? I får dem lige igen, er det okay? Ja, de kommer lige om lidt. Nu kommer de en af gangen, tror jeg måske. Det ene, ud af det her, der er fem ting, som jeg følte Helligånden talte til mig om, var betydningsfulde, og som jeg også studerede mig frem til, fremgår af det her, som egentlig er en generel fortælling om, hvad betyder genoprettelse så for os alle sammen. Det første, som genoprettelse betyder for os alle sammen, det er, at vi skal blive fri af fangenskab. Guds løfte til dig og mig, at løfte om, at du ikke længere skal være i fangenskab. Når Israel var i fangenskab og i landflygtighed, så var det fordi, at de havde syndet imod Gud. Men når du vender om fra din synd, når du vender om fra dig selv og kommer til Gud og beder om tilgivelse, så fjerner han den synd. Ikke, han overvejer ikke, om han kan fjerne din synd. Han fjerner den, fordi den allerede er fjernet. Okay? Så han fjerner ikke bare synden, for den er fjernet, men han fjerner konsekvenserne af den synd over dit liv. Og for jøderne handler det om, at de kommer tilbage fra deres fangenskab. Prøv at høre, Gud han vil sætte dig fri fra al fangenskab. Det er ikke meningen, at du skal være bundet, at du skal være fanget, at du skal være låst i dit indre eller i ting, som holder dig fast i livet. Dårlige mønstre, dårlige adfærd eller andre ting. Gud han vil sætte dig fri fra enhver form for fangenskab. Vi var på en lille studietur i Rom her i efteråret, og en aften havde vi bøn, sådan meget spontant. Og mens vi har bøn, så havde jeg en fornemmelse af, at Gud han ville sætte nogle mennesker i frihed. Jeg bad en bøn ind i det, og Gud begyndte at gøre nogle ting i rummet. Og pludselig er der en af de unge mænd nede i lokalet, som begynder at råbe sådan meget højt, og der bliver sådan uro, fordi folk tænker, hvad sker der lige her? Og jeg må forklare, at I skal bare slappe helt af, der er styr på det. Og det var der. Fordi det var bare, fordi Gud var ved at virke noget i ham, og ved at sætte ham fri for nogle ting. Og det, han satte ham fri for, det var så dybt i ham, at det kom ud med lyd på. Okay? Så han ligger på gulvet og giver den her lyd, og så går jeg ned til ham, så siger jeg til ham, Gud han befrier dig fra en depression, som har lagt over dig og din familie i mange, mange år. Og i det øjeblik der, sker der noget inde i Simon. Og Simon, han mærker, et skifte finder sted. Og han springer op fra gulvet og løber op foran. Og så, nej, han tager ikke mikrofon, for vi brugte ikke mikrofon, vi stod bare og var i rummet. Så sagde han, i hele mit liv har jeg aldrig nogensinde ville have børn. Jeg har vokset op, og min mor var deprimeret, min mormor var deprimeret, min mors søster er deprimeret. Og jeg vil bare ikke jeg vil aldrig have børn, sagde han. Fordi jeg vil ikke, at mine børn de skulle vokse op og opleve det, jeg har oplevet i min barndom. Men, siger han så, nu vil jeg giftes, sagde han så, og jeg vil have børn. Det, der har været over mig, det er væk, sagde han. Jeg kan mærke, det er lettet. Og det her, det skete i oktober måned, lige en jul, så kommer han til mig, og så siger han, Lars, jeg er nødt til at fortælle jer, jeg har grædt mig i søvn den sidste uges tid. Og så tænker jeg, nå, okay, men vi beder bare igen, Simon, ikke også? Det er fint nok. Så siger jeg, hvad er der sket? Jeg har grædt mig i søvn, eller i seng. Jeg har grædt mig i søvn. Hvad siger man? Jeg har grædt mig i søvn. Af glæde, siger han så. Fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, at jeg har det så godt, jeg ikke forstår. Hver eneste dag havde jeg bøvl med at sove, fordi jeg anklagede mig selv i mine tanker. Hele tiden anklager om alle mulige ting, og jeg kunne ikke sove. De er fuldstændig væk. I stedet for, så vågner jeg hver morgen med den her bekendelse ind i min mund, som jeg har sagt til, at man kunne bruge, I'm a son of Abraham, the most high God. Jeg er Abrahams søn, en søn af den almægtige Gud. Så i stedet for at bekende sig til en dårlig historie, var han begyndt at bekende sig til en anden virkelighed. Jeg er søn af Abraham. Jeg er søn af den levende Gud. Og Simon, han er fri i dag. Amen. Han kom fri af sit fangenskab. Gud, han genopretter også det, som er ødelagt og nedbrudt. Og det er en anden ting, som du kan forvente at se og tro på, at Gud, han vil gøre. Han vil genoprette det, der er ødelagt og nedbrudt. Tænk engang, at han vil involvere os i at genoprette det, som er nedbrudt. For det er det, der står her. Jeg vil involvere jer i at genopbygge de byer, som er blevet nedbrudt. Og når det handler om det, der er nedbrudt, så kan det også godt handle om ting i dit sind og i dine tanker faktisk. Noget, som er nedbrudt, en mur, som er væk. Noget, som gør, at der er adgang ind i dit liv for ting og for tanker og for adfærd, som der ikke skulle være adgang for. Men der er på en eller anden måde blevet lukket op, fordi muren er brudt ned. Lidt ligesom med israelitterne, ikke sandt? Da Nehemia så opdager, at muren omkring Jerusalem er nedbrudt, så tager han derned for at få den her mur bygget op. Fordi han ved, at hvis ikke den bliver bygget op, så kan fjenderne løbe ind over byen og ødelægge tingene den ene gang efter den anden. Der er måske nogen af jer, der sidder her i dag og oplever, at der er ting, der kommer til dig og til dit liv igen og igen og igen og ødelægger det, du møjsommeligt har bygget op. Så vil jeg bare sige, Gud er her i dag, og han vil genopbygge muren omkring dit liv. Amen. Jeg har set det her ske mange gange i huset. Jeg har været ude og bede i huset, hvor det spøgte, og hvor folk, ja, det lyder mærkeligt, men jeg ved ikke, om de gør det herovre på Fyn. Det gør de jo nok. Men i Jylland, der spørger det nogle gange. Og efter vi havde bedt og brudt de der ting og lukket de døre, der skulle lukkes, så forsvandt den her ånd fra huset. Den her tilstedeværelse fra huset. Og der kom fred. Og faktisk så fysisk, det manifesterede sig fysisk i form af kulde i huset. Og efter at vi havde brudt den her frygt ind over huset, så pludselig så kom varmen tilbage i huset, og de kunne bruge deres stue igen. Det er ret vildt. Og ret lige til, faktisk, i virkeligheden. Ikke særlig kompliceret. Men jeg har set det her ske flere gange. Gud, der er nogle gange nogle indgangsdøre. Hvis vi lukker de indgangsdøre, så stopper vi. Okay, fjendens ret til at have i vores liv. Og vi har ret til at stoppe det, fordi Jesus allerede har betalt prisen. Fordi det er fuldbragt. Og jeg vil gerne i dag, du skal få håb. Hvis du føler, at der er nogle ting i dit liv, som render ind, eller kommer ind over dig igen og igen og igen, så kan vi lukke de døre. Vi kan stoppe det i dag, okay? Så det bliver anderledes. Den tredje ting, som der står her, det er, at ting, som er blevet stjålet fra dig, eller taget fra dig, vil blive returneret. Returnering er retmæssig arv, kalder jeg det her. Altså det græs, hoppen og gnaveren og æderen har taget, det vil Gud give tilbage, står der i Joels bog. Ser du, hvis ting bliver stjålet fra os, så er der nogen, der tager noget fra os, som ikke tilhører dem. Vi kan først have det tilbage, når vi ved, at det er blevet stjålet fra os. Hvis ikke det er blevet, vi ved, at det er blevet stjålet fra os, så gør vi ikke noget ved det, så lader vi det bare være. Men når vi opdager, at der er noget, der er taget fra os, så kan vi gå efter det. Og vigtigst af alt, så vil Gud hjælpe os til at få returneret noget, vi har mistet. En af vores sønner, vi har 5 børn, en af vores sønner, han var væk fra troen i 10 år, og vi føler, at djævlen han havde stjålet ham fra. Ikke bare for os, ikke som sådan for os, men for troen. Og for 3 år siden, der mødte Gud ham en nat i hans seng. Han var ingeniør, og vi havde bedt ham om at hjælpe os med at lave nogle beregninger på vores ombygning, som vi lavede i Herning på det tidspunkt. Og han havde knoklet med et ingeniørproblem i 4-5 år, som han ikke kunne løse. Og da han der om natten ligger og tænker på, hvordan han kan lave det her projekt i Herning, og hvordan han kan løse de ting, han skal løse der, så får han pludselig svaret på hans ingeniørproblem. Der er mange måder at komme til Jesus på. Ja, det er virkelig mærkeligt. Og pludselig går det op for ham. Gud, han lever. Det er mig, der har taget fejl. Det er ikke Gud, der har taget fejl. Alle de år, hvor jeg ikke har troet, han var der, der var han der måske alligevel, og han ser Jesus tilbage i sit liv. Lene og mig havde bedt for det og proklameret det i de foregående år, sagt, vi vil have vores søn tilbage. Vi vil have det tilbage, som er blevet taget fra os. Du kan tage det tilbage, som er blevet taget fra dig med frimodighed. Hør, hvad jeg siger. med frimodighed. Og der er mange børn af forældre, som er blevet tabt for troen. Men jeg tror, at Gud han vil give os det tilbage, når det går op for os, at de er blevet taget, at de er blevet stjålet. Så kan vi som forældre gå ind med den myndighed, der også ligger i det at være forældre, og tage det tilbage, som tilhører os. Amen. Kom tilbage til Jesus i løbet af en uge, der var en depression, som han havde over sit liv, der var fuldstændig væk. Det var forvandlet. Han var en anden person. Det er, hvad Gud han kan gøre. Så er det usædvanlig frugtbarhed. Jeg har jo ikke meget tid her, så jeg er nødt til at skynde mig lidt. I skal også nå at have nadvær. Usædvanlig frugtbarhed, hvad handler det om? Ja, det handler om, at noget, der før gik med en vis hastighed, normal hastighed, speeder op og går med en anden hastighed. Altså der bliver simpelthen en frugtbarhed, som er større end det, man normalvis vil sige. Bibelen siger, at vi skal bære 30, 60 og 100 fold, ikke sandt? Altså der er en usædvanlig frugtbarhed, som vi kan forvente kommer sammen med genoprettelsen, okay? Og hvis du har oplevet, at Gud på en eller anden måde er kommet under noget andet i dit liv, at du ikke er frugtbar, at du ikke oplever, at du lykkes eller er velsignet, jamen så har Gud en vej ud af det, og en vej ind i usædvanlig frugtbarhed. Og det handler jo ikke om, at du bare skal have mere. Det handler om, at Gud velsigner dig og gerne vil give dig mere. Det er den fjerde ting. Og den femte ting, det er, at du skal få muligheden for at nyde frugten af dit arbejde, som fremgår her af Amos bog. Og helt ærligt, honestly, det var det, Gud gjorde, da han stod i haven og kiggede på de her dejlige ting, han havde skabt. Og så kiggede han på det og sagde, nej, hvor ser det godt ud. Hvor er det dejligt. Der står, Gud var tilfreds med det, han så. Ikke sandt? Han nød sit arbejde. Han satte sig måske ned. Og så kiggede han på det og sagde, nej, hvor er det godt det. Har du prøvet det? Hvad siger du? Kæft, hvor er det godt. Ja, okay. Why not? Altså, det er det, man siger her på Fyn. Ikke også? Ja, det er bare godt. Altså, han satte sig ned, og han nød det, han så. Og du ved, ofte så er vi så stressede i vores liv, at vi ikke nyder frugten af vores arbejde. Vi skal altid videre. Vi skal altid til det næste. Men Gud vil give dig, nogle af jer måske, der er her i dag, evnen til at sætte jer ned og nyde frugten af jeres arbejde. Og da Gud talte til mig om det her, så sagde han, der er nogen, der er så ramt af stress i deres liv, at de slet ikke kan nyde, de tjener Gud på livet løs, men de nyder ikke Gud på livet løs. De gør alt muligt for familien, men de nyder ikke familien. De gør alt muligt for sig selv, men de nyder ikke det at leve og eksistere. Det er stressfyldt, og ja, i genoprettelsen ligger der bare en fortælling og et løfte fra Gud om, at du skal få lov at nyde, du skal få lov at drikke vinen af de træer, af de vintræer, du har sået. Okay? Wow! Du skal få lov, og det er et billede jo, der betyder, at du skal få lov at nyde frugten af det, du har gjort, det du har sået. Det skal du få lov at nyde frugten af. Sig Gud, tak for det. Tak Gud, fordi jeg skal få lov at nyde frugten. Tak, at du ikke forlanger af mig, at jeg skal blive ved med at gøre noget nyt. Men du skal få lov at sætte dig ned og have selatid, som man siger. Have pause og nyde frugten af det, du har skabt. Lad mig vise jer et billede af Thomas og Christelle. Det her par, og slut med det, fortæl lige kort deres historie. Thomas og Christelle, som I ser på billedet her, det var nogen lignende mig, lignende af min kone der. Vi mødte i Frankrig i sommer, og vi mødte dem, fordi vi skulle have en uge for os selv dernede. Vi havde været sammen 2 uger med vores børn, og det er jo mange. Når man har 5, og der er 4 børnebørn, så er der fyldt op på alle hylder. Så havde vi en uge til sidst for os selv, og så tænkte vi, ah, hvor dejligt, så vi havde i vores stationcar, som vi jo har, taget sådan en madras ind bag stationcar. Nogle af jer, der nogensinde har prøvet det, det er faktisk virkelig hyggeligt. Og så havde vi lagt madras ind, så tænkte vi, så kunne vi og bare køre ned igennem Europa, så overnatte i bilen, vi ved ikke hoteller og alt det der. Så vi var klar på det, og så havde vi alligevel lige efter, vi havde været sammen med familien der i 14 dage, sådan et eller andet behov for måske lige at få en enkelt overnatning med lidt forkælelse og sådan noget. Kender I det? Så vi ledte lidt efter noget spa-hotel og sådan noget. Bare lige en enkelt overnatning, og så kunne vi komme tilbage til bilen. Og jeg ledte, jeg kunne ikke finde noget. Og jeg blev sådan lidt småirriteret over, at jeg ikke kunne finde noget faktisk. Jeg synes ikke, det var helt godt nok, eller så det for dyrt, eller så dit eller dat. Og så sagde Helion, bare giv den til en eller hende om det. Og så tænkte jeg, ja okay, why not? Det er ikke, jeg havde stor tillid til, at hun kunne finde noget, men jeg tænkte, ja, why not? Og så kører jeg videre, og så går der 3 minutter, og siger hun, jamen jeg har noget her, siger hun. Så siger hun, siger jeg, bremser og holder ind til siden, det kan da ikke passe. Så hurtigt kan man da ikke finde noget. Og så viste hun mig noget, og jeg kiggede og tænkte, det ser jo godt ud, ja, let's do it. Og så kører vi derhen, og det viser sig så at være sådan bed and breakfast, og det var da ikke i hvert fald noget, jeg ville have valgt, hvis jeg skulle bestemme. Men det var sådan bed and breakfast, og vi bank på ved de her mennesker, kommer ind og tænker, hvorfor er vi her? Og så kigger vi på hinanden og har en fornemmelse af, at der er en grund til, at vi er. Der er et eller andet Gud vil med det her. Det er et eller andet Gud, han har sat op. Det er noget, Helligånden vil. Og de spørger, hvem vi er, hvad vi laver. Hun taler ikke engelsk, det gør han. Han oversætter alt. Og vi begynder at fortælle om, hvem vi er, hvad vi laver. Han er tidligere soldat i den franske hær, og nu er han psykoterapeut med egen virksomhed. Og hun havde også egen virksomhed med sådan noget terapi, sådan noget alternativ, var blevet buddhist for mange år siden, og der stod Buddha-statuer alle mulige steder. Og ja, så snakkede vi, forældrene var der også, og vi snakkede, så spurgte de, hvad vi lavede, jeg sagde, hvad vi lavede. Til at tale om tro, og så siger Thomas, det har jeg godt nok aldrig spekuleret på før, sådan noget, siger han så. Men fortæl lige om det, hvad er det, du tænker? Ja, faktisk var der ingen af dem, der kunne lide tro. Der var ingen af dem, der kunne lide kirke. De synes faktisk, kirke var noget værd skidt. De kendte det, de havde set jo i Frankrig, særligt den katolske kirke, jeg ved ikke, om der er nogen. Det er ikke, fordi jeg er noget mod katolikker, men det var altså ikke en god historie, de havde fået derfra, kan man bare sige. Og var blevet faktisk meget negativ over for kirke på grund af det. Pludselig, vi sidder og snakker om aftenen, så siger han, jeg har aldrig hørt nogen tale om tro på den her måde, siger han så. Det gør mig faktisk glad. Og så tænker man selv, der er et eller andet Gud gør her. Og vi skulle afsted næste dag, så da vi til afsted, så kommer han og siger, vi har aldrig spurgt nogen om det her, men kunne I ikke blive en ekstra nat, fordi der er et eller andet mærkeligt med jer, noget særligt, som jeg har aldrig bedt nogen om det her, men der er et eller andet med jer, så vi har lyst til, at I bliver her, så vi tænker, og så må I bruge swimmingpool også. Ja, okay, så bliver vi. Så vi blev hængende, og lang historie kort, dagen efter oplevede jeg, at da vi stod og tog afsked, så følger Helligånden sagde, at du skal bede for dem, tilbyde at bede for dem. Og da jeg beder for dem, så får jeg profetisk ord til Christel, og han står og griner, fordi han tænker, hvor ved du det fra? Så jeg står og siger til hende, hvor kan jeg vide, hvor de ved det fra? Men I ved, hvordan profetisk ord fungerer, ikke? Og de føler sig bare berørt af Gud. Og så tænker jeg, hvorfor ikke bare gå hele vejen? Så sagde jeg, prøv at høre, hvis I vil have det ligesom Lena og mig har det, så kan I faktisk få det, I kan tage mod Jesus. Og så siger de overraskende nok, ja. Altså, det jeg tænker, hold da op. Det var fra minus til plus på meget kort tid, ikke? Og så siger de, så måtte jeg jo fortælle om Jesus, og hvordan man så lige skal omvende sig fra sin søn, og alle de her ting, ikke? Og så da han gjorde det, ved I det stadigvæk? Ja, det ved vi, og så ved I efter mig, og I kender det. Jeg ved ikke, men det er ikke så kompliceret. Og så leder vi til Jesus og siger hej, hej og smutter videre. Og så 3 dage senere, så skriver han til mig, hvad er det, I har gjort ved os? Skriver han. Så siger jeg, hvad mener du? Ja, siden du bad, har jeg ikke kunnet lade være med at tænke på Gud, siger han så. Jeg har aldrig tænkt på Gud før. Nu tænker jeg på ham hele tiden, og jeg er ved at købe en bibel. Hvad sker der med mig, siger han. Og så sagde han, det er mærkeligt, siger han, fordi det er som om, for da du bad, der er der et eller andet, der er forsvundet fra mit. Altså, jeg havde sådan en tyngde på mine skuldre. Det er som om, den tyngde, den er væk, siger han så. Og det er pludselig gået op for mig, at jeg har været bange for døden hele mit liv, og kæmpet med den frygt. Den er bare fuldstændig væk, siger han så. Hvad er der sket? Så må jeg jo forklare, hvad der er sket. Og de her 2 mennesker har bare været i en proces, og vi mødte dem. Jeg har kun mødt dem den ene gang, så vi bare mødte dem online, så mødte dem på Zoom, ikke? Og 14 dage senere, der følte jeg, at hun skulle sættes fri for noget, der havde med det der buddhisme at gøre der. Og det var ikke, fordi jeg sagde det på den måde. Men jeg sagde bare, må jeg få lov at bede for dig, fordi der er noget, jeg tror, Gud vil sætte dig fri af. Og Lena og mig, vi bad for hende. Og dagen efter ringer hun til mig, og så siger hun, det er vanvittigt, siger hun. Jeg drømte i nat, at da du bad for mig, så var der noget, der kom ud af mig. Det er virkelig mærkeligt, siger hun så. Så siger jeg, hvad kom ud af det? Sådan en sort klump, siger hun så. Så siger hun, okay. Og hvad så? Ja, så følger jeg mig så lettet og fri, siger hun så. Okay. Så sagde jeg, det der er sket i din drøm, det er det, der skete i går, da vi bad, siger jeg så, at du blev fri fra noget, som har bundet dig i mange, mange år. Hold dig fastlåst. Det er du blevet fri fra. Siger hun, så er det måske derfor, jeg ikke har ondt i min krop. Jeg har haft ondt i min krop i 25 år, det har jeg ikke mere, siger hun så. Det er væk. Og, sådan, og du ved, jeg kunne tage en helt ny prædiken bare om det. Den ene ting efter det andet. Den 3. december. Jeg skulle finde en kirke til dem. Jeg kunne ikke blive ved at være kirke for dem online. Jo. Vi endte med at finde en kirke i Avignon. Den 3. december blev de døbt. Kom i en cellegruppe og begyndte at tale i nye tunger. How great is that? Det er fuldstændig vanvittigt. Og bare for at sige, Gud forandrer mennesker. Og det er ikke kompliceret, det er ikke svært. Det er Guds kraft, der gør det. Skal vi bede sammen? Jeg ved godt, jeg har gået lidt over min tid her, tror jeg. Sådan er det med historiefortælling. Det går altid galt. Men har Gud talt til dit hjerte, det er egentlig det vigtigste. Det er skide værd med tiden, ikke sandt? Har Gud talt til dit hjerte? Det er det vigtigste. Kan du mærke noget i dit hjerte, der i dag får håb? Eller måske længsel? Efter genoprettelse, et område i dit liv, det ved jeg. Gud møder mennesker lige nu. Jeg kunne godt profetere over flere af jer her, men det skal ikke gøre nu. Men Gud sætter dig i frihed. Okay, Gud giver nogen håb tilbage for børn, som har mistet troen. Okay, Gud giver noget. Gud har, der er også nogle af jer, der har været bundet af nogle ting i mange år, som vi er meget skamfulde omkring. Gud vil sætte dig fri i dag. Okay, du kan komme op her bagefter eller efter mødet. Og så kan vi bede for dig. Jeg ved ikke lige, hvordan vi gør det her. Men så jeg bliver hængende i hvert fald. Så vi beder. Jeg vil meget gerne bede for jer, fordi der er nogen i dag, der skal få lov at opleve, at Gud han sætter jer i frihed fra ting, som I har været bundet af i faktisk mange, mange år. Gud bringer genoprettelse til det her sted. Amen. Kan vi bare løfte vores hænder måske? Bare sige, Jesus, kom til mig lige nu. Kom, Helligånd, lige nu. Tak for det, du har gjort igennem ordet og forkyndelsen af ordet. Jesus, jeg beder om, at den tro, der er skabt i hjerterne, at den må føre til frihed i hjerterne, frihed i livet. Tak fordi, at ting, som er blevet ødelagt, skal blive genoprettet i Jesu Kristi navn. Skal ikke længere være bundet og plaget og ja, underlagt ting, som du og Jesus allerede har besejret. Så i dag vil jeg proklamere, sige ud i det her lokale, at Jesus han har sejret, at lyset har sejret. Jeg vil sige lige nu til det mørke, som binder dig i dit liv i dag. Jeg vil sige, at det mørke er besejret. Jesus har overvundet det, og det skal ikke længere plage dig. I dag sætter vi en stopper for det i Jesu Kristi navn. Sætter en stopper for sygdom. Jeg takker dig, at du bare bringer helbredelse, lægedom til mennesker lige nu, kroppe. Du giver ny luft til lunger, Herre. Du giver ny styrke til organer. Du giver ny kraft til hovedskader, som bliver helbredt lige nu, oplever jeg. Jesus, kom og gør noget nyt. Kom og skab noget nyt lige nu. Ved din sår, Jesus, har vi fået lægedom. Tag dig knæ lige nu, som bliver helbredt. Der er nogen af jer, der har smerter i jeres knæ. Jeg tror, det er højre knæ. Gud, helbred den smerte lige nu. Jesu Kristi navn. Jeg takker dig for det, Herre. Du fjerner depression, du fjerner angst og mørke, du fjerner tyngde, som har ligget over familier i årevis. I Jesu Kristi navn, som Simon oplevede det her, så når der er mennesker her i dag, der skal opleve at komme ud af fangenskabet. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja. Tak fordi du gør det.